Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest ditugu. Sustatu.eusen teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte. Hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Luis Fernandez, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ederki.
Bueno, prest beste saio baterako?
Bai, astero bezala.
Hori da. Ostegunero bezala, xe?
Aurkezpen interesgarririk esateko.
Bueno, Luisio, gaurkoan, hogeita bost urte betetzen do Wikipediak, MTV-ri agurresan diogu, bueno, kontu ugari, ez da?
Atzera begira jarri gara pizkat.
Mm-hmm, vale.
Eta, bueno, aipatu duzun kontu errekin, Wikipediaren hogeita bost urte urrena, izan zen, orain dela sortze egun, elkamen gondela, baina albistea, arratsaldean publikatu genuen, eta Wikipedia orokorra jaio zen, urtarrila 2001-eko urtarril batean, eta, bueno, aipu asko gondira, horri buruz, uste du proiektu importante badela, pixkat ganorazkoa geratzen dan gutxinetako bat, gezurrek, eslop irudiek eta beste hainbat kontu kakaztu duten internet batean, eta ez da izango Wikipediaren urte horren importante bakarra aurten, ze abenduaren 6an, Durangoko azokaren
datetan,
itzuliko gara kontu honetara, euskarazko lehen orriaren edizioa izan zelako. Orduan, urte horren hori ospatuko du gogo gehiagorekin.
Hori da, bai.
Baina pixkat lentxoago sustaturen 25 urteak ere izango zen.
Bai, tere.
Hilabete lehenago sustatu euskarazko Wikipedia baino.
Eta men, nik sartuko ez baita ere, euskaraz irratia hasi izan, segure irratia, aurten 70 urte.
70 urte.
Bai.
Bueno, hori ere.
Eta
data biribil bat. Antzen den,
proiektutan ez da ere.
Markatu txiste.
Bai. Ba, hori xe, hogeita bost urte, betetzen bete ditula Wikipediak. Eta honek, pixkat, informazia
biatzen... Urte horrena edo ospatu behar duzu, segurakoa?
Zerbait bidatzen nahi, ja.
Bueno, gonbidatu, estela txaitu geurera gonbidatu.
Bai. Bueno, eta pixkat, atzera begira ez, eta 2000 urte horretara, eta nun begiratzen genuen informazioa, gaztea naiz, baina zain gaztea ez, Luistxo, eta nik gogora ekarri dit baita ere, garai hortan ordenagailun diska bat sartzen genula, entziklopedia bat zegoela baita ere, eta Enkarta zan.
Bai.
Gogoratzen zate,
zuk... Microsoften proiektua, hori baino lehenago paperezkoa.
Paperezkoa.
Nere txean umetan laruse bat.
Laruse.
Zegoen.
Bai, nik uste etxen oraindik hortako bauzketela nik.
Eta, bueno, bigarren mendearen azken urteetan, euskarazko ekimen bat, bastante importante izan zen, Arluxet eta Lur Enziklopedia, nola proiektu bat. Haien edukia, gero digitalera pasatu zen, eta Wikipedian integratu zen.
Bueno.
Eta, enziklopediak ziren, hogeita bat mendera arte, jakintzaren
iturri nagusia, eta
importante bat.
Bai.
Baina, haien tamainarekin eta haien gaitasunarekin konparatuta Wikipedia lortu duena gainditu ditula, baina eskala batean euskerazkoak aurreko aleginak eta hizkuntza guztietakoak eta ni pertsonalki arro hor pixkate kolaboratu
zanagatik
urte hauetan, azkenengo hauetan gehiago, aztapen haietan nebilenan.
Bueno, eta gero, hasieran ere, Wikipedia den kontzeptua zabaldu zanen, edo nork editatu edo publikatu zeikela, hori ere momentuan
bai, funtzionatu hori da. Dago resakun bat edo ba. Wikipedistek esaten dutena da hori edizio libreak. Mm-hmm. Honek teorikoki ezin du funtzionatu, baina praktikan funtzionatzen du.
Hori da.
Normalean teoria ondo dago eta gero praktikan al revés honek funtzionatu du. Bueno, ez da dana libre, zuk bandalizatzen baduzu, norbaitek bandalizatzen badu segure irrati, eta hori asko dago bandalismo esaten zaio.
Bai.
Segure irratiaren horria ezabatu eta eta edozein txorakeri pegatzen badu testuan horren ordez, bueno, erregistro bat dago. Horri bakoitzak, Wikipediako horri bakoitzak dauka bere edizio guztien erregistroa. Hor dago, ez dira, euskarazko Wikipedia zenbat daude, 480.000 horri.
Bai.
Ez dira 480.000 horri. Dira, 480.000 horri bakoietako bakoitzaren aurreko edizio bertsio guztiak daude. Tamaina da izugarria. Orduan, bandalismoa gertatu bada, ba, aurrekoa gordeta dago. Ezabatu hori eta aurreko
berreskuratu.
Ukun zegoen aurrekora itzuli eta orduan gaitasun hori importantea da.
Primeran, bueno, horixe, Wikipediak 25 urte bete ditula eta euskarazko Wikipedia abenduan ospatuko.
Hori da, bai, hori festa egingo da.
Primeran, bai. Bueno, eta esan dugu NTV hau ere?
MTV edo MTV.
MTV.
Bai, hau ere nere garaiko gauza bat. Bueno, abenduaren 31an hiltzan.
Bueno, gogoratzen dut baita ere, asteburuetan bideoklipen top zerrenda bat egiten zela, eta lako, baina oso txikian nintzen, baina zerbait gogoratzen dut, bai.
Larogita marreko markada izan zen bere garai
potentena da.
Distiratxua. Ogeita garren mendean MTV delako hau, kate askotan zegoen banatuta, batzuk zira musikalak, beste batzuk reality arraro batzuk egiten eta hasi ziren. Haien inguruan sortuta gauza bazan MTV Awards, video klipen sarik eta bat, bueno, hori Bilbon ere egintzen alako.
Bai.
Alako gauza bat, Europakoen saria. Baina, bideokliparen produktua bera, gainbera, joan da. Edo, behintzat, bideoklipa bat abestean atzean ikustearen telebista kanalaren kontzeptua, zeben bideoklip guztiak YouTube-en daude.
YouTube-en daude, bai, ala da.
Albistea atara genuen, eta izenburua jarri dugu MTV hilda bizitza luzea MTV-eri. Ze MTV-en agartu zian gauza guztiak YouTube-en daude, eta gaur egunean ere, bideoklipa musikari gehiene produzitzen dute, zerbait inbertitzeko baldin badaukate behintzat, sustapenean, eta YouTubera igotzen dute. Eta gero egiten dira klip txikiagoak, Insta eta eta TikToketan eta bueno, beste zabalkunde bat dauka musikak, ez telebista kateetan ikusten dugun musika bada beste formatu neri arrotzak eta zatarrak egiten zaizkianak, La Voz Kids eta gauza hoiek edo Masked Singer eta hola.
Bai.
mira que encanta. Ahora bueno, está aquí, holako beste
tocará me suena el
videoclip este patata. Vaya, bueno, esate era gentozena. MTV da bizitza luzea MTV, noski, bihatzen duzu 80-reko edo 80-reko hamarkadako bideo bat YouTube-en dago, baina batzuek sortu dute biltegi bat MTV Rewind.
Vale.
Rewind da esango dugu, Rewind botoi hori atzera egiteko kasetean edo
bueno, rebobinatzeko
hori da, rebobinatu zen inglesez eta espainolez dakigu eta euskeraz ez dakigu ze lotxa. Bueno, partekatu duko dut MTV Rewind hau zer dan, antaiatik ontsi hasten da musika ontsi moztuko digute akaso. Hemen dago, eta, lehenengoa agertzen zaiguna da, MTV 1980 batean eman zuen lehenengo klipa. Izan zala Video Killed the Radio Star.
Vale.
epoka hartako kantu ezagun bat. Baina, bueno, orduan, emango banio honi, eta gero beste bat, eta beste bat, bueno, bideo bat jartzen dira. Mm-hmm. YouTube beti datoz, baina, MTV-en agartu ziana, pegatu diote bere logotipoa.
Logoa,
eta,
bai.
Aldamenean daude programa desberdinak, eta kanal desberdinak, mm-hmm. MTV UK, The Beatles ego bilduma, zuzendari batzuen izenak bideoak ere, bideoklipen garai, mm-hmm. Urrezko garai horretan egindakoak, eta bueno, ba, emateagatik zerbait MTV 90s, laroita marreko markadakoak, ematen dio, eta ba, eta ba, Beniston, eta. Bueno, ez dut zebe dantzagarri bat, berriz ematen badio.
Urrengora egiten duzala.
Megadez.
Bueno.
Heavy gogor pixkat, ormandoetan gaur unai daukagu. uniforme beltzarekin. Ai, molatzen dio ari daola. The more serious they are to things. Bueno, beste sexio batean.
2000-garren, ah, bueno,
orsatzen. Ah, 2000-garren, bueno, ya de cadencia. A ver, a ver. Ya gustaron retan, emagon, a ver, se da torkigo. Kenny Chesney. Ah, surf report. That big swell we had all week's dying out. Surf still rideable. Bueno, intro batekin gabiltza, beste bat, Jesse eta Joy.
Bai, ze videoclipak batzuk, pelikula kortuak dirudi, baita ere.
Bai, bai, egon zan.
Bai, bai.
Izate zuzendari batzen edo jarri ezaguna adibidez. Michel Gondry. Michel Gondry. Mm-hmm. Pelikulak ere egin ditu.
Ah, Daft Punk.
Hau, Daft Punken klasikoa da. Mm-hmm. Around the World. Bideo glip. No, bat nik usteo Daft Punken egin bideo sociala gainera egunak. Jones, a ver, Spike Jones, ¿no? O Seona, o Fatboy Slim, actorea uno la da.
Me ves, este es un corto aquí,
¿no? Igual, vimía cuando marca la cuadra, o ya. Hago película de esta la da.
Me quita.
Gaurre,
bueno, zuzendari.
Bueno.
Okay. TikTok bat egin dezakegu, Luistxo, sustaturako. TikTok bat, zerri? Edo.
TikTok bat. A ver, ez genuen esan zare sozial toxikoak utzi behar ditugula.
Bueno, ez gara, hasi, nik TikTokean behintzat ez nahi ziritxi, Luistxo.
Bueno, Instagramean ikusteaz aparte, ekoizten duzu, Zuk ez, eta segure erratiak?
Segure erratia bai.
Ah, bai, botatzen ditu bai. Bere pilulak.
Linka jartzen ditugu. Gu, argazki, publikazioa linkarekin eta webgunera
jateko. Bideo txoak ez dituzu egiten, baina posteatu bai.
Bai, vale, hori
da. Nere gaitzespena daukazue, baina, bueno, batkatzen zaizu, sustaturen lagunak zaretu.
Hori da. Bueno, ba, horixe, ba, MTV hildala, baina, bueno, nostalgikoek badute webgune bat bisitatzeko.
Nostalgiko eta... edo, zera, berriek.
Generazio berri, bai.
Meteo berri guin da, bola, antolatuta urtea, gero generoak ere badaude, uh-huh. Bazgara joan, metala agertu inzegulako, baina badago metalaren kanala, hip-hopa ere... Uh-huh.
Bai, bai.
Rap eta jihuaga gustoko duenak ere, bueno, pues clásico.
Bai. Bueno, guain moda dago, estilo hori, 2000-garren hamarkadako estiloa, 80-hamar, bai. Bueno,
danetik dago
gaur. Bai, hori da. Primeran, musikarekin jarraituko dugu, Luistxo.
Vale. Ba, eta ez dakit bideoa jarriko dugun edo, bueno, slop musika zede jarri egin ditugu hemen saio batzuk.
Bai.
Slop musika da, azken batean, adimen artifizialarekin sortzen dan
musika. Bai.
Esuno izeneko zerbitzu bat da hola ezaguna, eta horiekin, bueno, euskal ere zerkiak, eta euskal kantu txoroak, eta hola ere
bai.
Jarri izan ditugu bere garaian. Bueno, ba, ikertzaileek deskubritu dute, plagio hutsa egiten dutela. Bueno, azalpen bat.
Bai.
Sistema hauek, noski, kopiatu dute YouTube guztia eta MTV guztia.
Bai.
Baina, bere aitzakia da, trebatu duten tresnak egin duena dela ikasi.
Ikasi, bale.
Ikasi egin du hip-hop egiten, ikasi egin du metala jotzen,
bale.
Eta ikasi du funky erritmoak sortzen, orduan. Eskatzen badiozu, egidazu, hitz batzuk ematen dizkiozu, Doraemonen hitzak ematen dizkiozu, baina metala sortu idazu honekin, ba, Doraemon, eta nobita!
Hori, bai.
Egin duela, ez plagio jakin bat egiten, baizik eta estiloa berregin. Baina, esan, deskubritu dezetz. Eta adibidea da bitxia, bueno, ez gara sartuko neko bideoz, baina erakutsiko dizuet artikulua sustatun, zertara dugun, eta Eminemen kantu bat.
Plagiatu dute? Bueno,
adibidea Eminemekin egin dute, vale. Kantari horrekin, baina beste batzuk ere egin dituzte.
Vale.
Hitzak hartu, bere hitzakoak, bere kantukoak,
bai.
Eta aldaketa fonetikoak sartu.
Aha, nahi
vomit, there's vomit on his sweater already, his mom is spaghetti. Ingles says, there's yogurt on his leather already, Bob's confetti. Antzeko doinua daukaten beste hitz batzuk sartu, osatu olako letrak,
vale.
Hori pasatu eta eskatu egidazu rap bat, hip-hop kantu bat egidazu honekin, bueno, eta sortzen duena da Eminemen kantu originala. Beste hitz hoiekin. Sistemak ez du sortzen zerotik, baizik eta honek zeren antza du.
Honen.
Eminemen abestena. Lose yourself, kasu honetan. Eta, bueno, pues, tximinoa ipurdia gerian. Hori da hartatu dena. Eta, bueno, asustatuko albistean, hor dago esteka ere bai, eta bideo hori ikusi daiteke, gero gainera sortu dizkiote ikusteagatik, ez? Kantari faltsu bat ere sortu dute, hori kantatzen, eta, bueno, pues, laster indistinguible izango da Eminem digital plagiatua originaletik.
Bai, ala da. Bueno, eta gaurko saioa amaitzeko, Luistxo?
EITB Hub.
Bai.
Explikatuko dugu.
EITB-ek sortutako zerbait da?
Ez da EITB-ren beste marka bat. Honetaz hitz egin dugu, zenbat marka sortu diren, azkenengo urtean.
Pila bat.
Urtea betan, primeran streaming plataforma, Guau audio plataforma, Makusi umeentzakoa, telebista, albiste egia orain.eus bihurtu zen, Nengoa, ETB on. Nahieran izenekoa ordezkatu zuena.
Baina ETB nahieran ere martxan dau.
Orain dipai?
Bai.
Zaltzuten ordezkatu.
Aurrekon bertan egon nintzen.
Ah, bale.
Nahieran
kotxopi. Zirrikitua. Bueno, ni nago. Okay. Bueno, igual.
Ez, bai.
Bai, izango da. Eta, baina, bakoitza joan, eta nun dago hau, eta nun dago bestea, eta orduan garatzaile batek, informatikari batek, bere kontura, Xabi, Xabi Espeleta duen batek, sortu du, EITB Hub. Ez da pirateoa, baizik, eta da, aurkibide bat, bilatzaile moduko batekin, non...
Hore esamar nizun, ze hau berez legala da.
Bai, ze... juten baldin bagara, eduki jakin batera, ba, nizerdakit, hemen txillida legazpiti mundura, pues ez da gizizango dana, ikuskizun bat, edo, baina ikusten duzuna da, esteka bat, eramango dizuna, dagokion plataformara.
Soilik gida bat.
Hori da, baina gida bat, EITB-ek berak ere egiten ez duena, eta arakatzeko orduan, pues, zenbat gauza, pues, bandera jetxiera, ja da, hor dago, hau, eren egun izan zen Donostian, aur danborradako ikuskizun bat ere badu, ordu terdikoa, datu batzuk daude, murriztua gabe, horrek esan nahi du, segurazki murriztua da, bakarrik Ego Euskal Herrian ikusi daitekela.
Geo murrizketa jartzen du, bai.
Bai, hori da, eta ze plataforma dagoen, ETB on, primeran, eta
ondo dago.
Bai, guau ez dago audioa, oraindik ez dago, baina bueno, galdetu genion Xavier Espeleta honi eta etorriko zala, esan zigun eta. Bueno, pues kontratatu ezatela, eh?
Bai.
Edo erosi.
Erosi. Bai, bai, bai.
Kontratatu beharrik ez dago, egin du lana erosi eta mantenimentu pixka bat eta
listo. Bai, 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 bai. Bai, ze esaten egin ez, plataforma asko, webgune berri asko, eta, bueno, ba, batzutan.
Bai,
nun
zaude.
Nora joa behar dut, ez? Hau ikustera bai, edo bestera.
Eite ben bertan ere, bat euskazul, bai. Link desberdinak. Baina link bakoitzan dagoenaren biltegi oso praktikoa da.
Hori da.
EITB, irekin, EITB, hub.
Hub.
Hub bat, termino moderno horietako bat.
Hori da.
Biltegi bat.
Primeran, Luizio, ba, mila esker, beste bengurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Hala da, hemen egon gara.
Handizan, aio! Agur.